Ještě než začne nová epizoda, rádi bychom vás pozvali na diskuzi a první živé nahrávání podcastu Didlit. Mluvit budeme v úterý 21. ledna od 6 hodin v centru Didaktikon v Hybernské ulici v Praze. A to s Rudolfem Rosou a Karlem Pioreckým o projektu Edupo, který zkoumá možnosti vyučování poezie s pomocí jejího generování umělou inteligencí. Více informací a taky nutnou registraci na debatu najdete na webu didaktikon.cz v záložce Akce pro veřejnost. Určitě přijďte.
Zdravíme posluchače podcastu Didlit. Jsme v podcastovém studiu kampusu Hybernská, kterému tímto děkujeme za prostory pro nahrávání. Děkujeme také zvukaři Albertovi, který všechny naše díly pečlivě stříhá a dolaďuje, aby se vám podcast příjemně poslouchal. Já jsem Kačka.
Já jsem Ondřej.
A společně vás provedeme dnešním dílem.
Tímto dílem otevíráme takovou malou sérii, ve které se budeme zabývat alternativními způsoby, jak uspořádat kurikulum v literární výuce. A tou alternativou myslíme asi hlavně to, že to není chronologicky. A nemůžeme začít jinak než s naší dnešní hostkou, která takové kurikulum vytvořila už před 23 lety, a to se ještě dozvíme. A proto tedy vítáme v našem studiu doktorku Blanku Činátlovou.
Děkuju za pozvání, dobrý den.
Jak jsou naši posluchači zvyklí, v našem podcastu se hosté představují sami, ale to dnes neproběhne, protože paní doktorka se představovala už v minulém díle, tak pokud jste ho neslyšeli, můžete si tento segment pustit.
A já pro začátek ještě prozradím, že jsem sama absolvovala vzdělávací program, který paní Blanka Činátlová na gymnáziu Jana Keplera vytvořila, ale v mé třídě byl teda realizovaný jinou vyučující. Blanka vyučovala v té době v paralelní třídě, takže my se takhle potkáváme. A dnešní rozhovor tady bude tím speciální, protože já tady nevystupuju pouze v roli moderátora, ale vlastně jsem i jakýsi, dá se říct, produkt Blančiny koncepce a teoreticky si myslím, že teda případně můžu i na něco odpovědět zrcadlově. Já jsem si už jako středoškolská studentka pokládala tu otázku. Jak se to stane, že někoho napadne vůbec takhle radikálně jako změnit tu koncepci výuky a uspořádat tu literaturu jinak, protože pro mě to byl úplný jako šok. To je, myslím si, že pro spoustu prváků tam je to takový jako zajímavá situace, nová. A tak si říkám, že to zavádění vlastně nemuselo být vůbec jako lehké, protože v té době ještě byly osnovy, jestli si to správně pamatuju, takže to byl nějaký jako vstup do toho. Tak mě by vlastně zajímal ten příběh, jak to vzniklo, jak jste na to přišla, jak se to odehrálo.
No já myslím, že na počátku bylo něco, co si zpětně uvědomuji, že je možná nejdůležitější, co je potřeba v nějakém pedagogickém procesu pěstovat. A to byla drzost a odvaha. Protože mě tenkrát bylo nějakých 25, 26, měla jsem pocit, že všemu rozumím nejlíp, že jsem chytřejší než moje ostřílené kolegyně a podobně. A myslím si, že při nějakém takovém předmětovkovém setkání jsem si pustila pusu na špacír, něco ve smyslu, proč máme pořád učit ty Ruchovce Lumírovce a číst Machara, protože to bylo zrovna období, kdy se dělali Ruchovci Lumírovci a pak jsem měla číst Machara, Sova, Březina, všechny tady ty. Říká, to nikoho nebude bavit, to nikoho nebude zajímat, jestli chceme, aby ty studenti četli, tak to musíme učit jinak. Takže jsem byla hodně drzá a zpětně si myslím i dost jako odvážná. A tehdejší předsedkyně předmětové komise, úžasná kantorka, hodně mě ovlivnila, musím říct zpětně. Řekla, no tak když jsi tak chytrá, tak zkus vymyslet, jak by to šlo dělat jinak, což byla zase její odvaha. A protože když je člověku těch 25, 26, tak je opravdu takový jako střelec, který má pocit, že nejenom ví všechno nejlíp, ale že mu patří svět a tak. Bez pokory možná. A jsem říkala, tak jo, tak já to vymyslím. A s mým tehdejším manželem Kamilem, který dneska se orientuje spíš, nebo už dlouho, nejenom dneska, velmi úspěšně na didaktiku dějepisu, jsme se tak jako večer sedli. Myslím, že to možná netrvalo celý ten náčrt díl než dva večery. A řekli jsme se, že to teda jako uspořádáme jinak. A pak vstoupila do hry třetí odvaha, že když jsme to měli potom samozřejmě jako propracované a seznámili jsme s tím tu naší jako šéfovou a ředitele tehdejšího Jiřího Růžičku, tak to byla jeho odvaha, který řekl, jo, to vypadá jako zajímavě, tak to odpilujte a zkuste to. My jsme to opravdu jako zkusili a on nás ze začátku hrozně jako vykrýval před rodičema samozřejmě, protože ta hrůza, oni se nedozvědí, oni nebudou jako znát Jiráska a co když se zapomene na Shakespeara, když rozbijete tu chronologii tak. Tak to vykryl on, protože pro něj to v tu dobu taky bylo zajímavé, co si budeme povídat, ten Gimple tenkrát tím byl jako výjimečný, mimořádný a podobný a podobně. Takže si myslím, jakože částečně drzost, částečně odvaha, kdybych měla být taková víc jako vážnější, tak samozřejmě nějaká jako chuť a potřeba si tu literaturu sobě udělat na míru a učit tak, aby to těšilo mě a i ty studenty, aby to potěšení bylo jako vzájemné.
Vy jste řekla uspořádat tu literaturu, ale to není jenom věc uspořádání, to je i věc výběru.
Samozřejmě.
A protože už ten prvotní podnět těch Ruchovců a Lumírovců, myslím si, že z toho docela pak logicky vypadává nebo je upozaděn. Tak co bylo tím klíčem? Jak sestavit ten výběr, respektive jak vybírat? Nejenom jak uspořádávat, ale podle čeho jste tedy vybírali ty dva večery?
My jsme šli odzadu, nebo od konce, od toho cíle a řekli jsme si, jako proč to jako děláme, kromě teda toho potěšení? No protože chceme, aby ty studenti četli. A tak jsme jako si dali takovou jako hypotézu, jak tu literaturu můžeme přeskupit, přeuspořádat, přepsat třeba tu výkladovou linii, abychom měli na zřeteli hlavně to, že to bude smysluplné a zajímavé pro ty studenty. Takže jsme vyšli od toho, že je potřeba narušit tu chronologii. Co tam bude místo té chronologie? Že tam musí být nějaký jiný výkladový rámec. Přemýšleli jsme, jaký. Od začátku jsme věděli, že bychom rádi do vlastně všech ročníků dostali nejsoučasnější literaturu, že bychom chtěli, aby se tam mísila taková ta díla jako kanonická, ale i s něčím, co je na periferii, protože to je třeba něco popkulturního a z různých důvodů jako na periferii. Takže to byly takové jako faktory, které jsme zvažovali.
Ta podpora vedení a vedoucí předmětové komise, to věřím, že je klíčový faktor, když se něco takového zavádí, ale protože jsem v té době neučil, nestudoval vlastně ještě ani, tak by mě zajímalo, jak moc to naráželo na třeba ty osnovy, protože teď jsem do nich koukal, osnovy z roku 99 vlastně docela přesně předepisují, co se má učit. Nebyl tam nějaký konflikt?
No byl, ale myslím si, že i tohle řeší ta drzost a odvaha, která ale musí být v součinnosti třeba s tím vedením školy. Jo, že musím říct, že to byla jako úžasná doba, v tomhle třeba ten Jiří Růžička byl jako úžasný šéf, takovým přístupu, který už se dneska nevidí a musím říct, že mě strašně vyhovuje. Ale vím, že to je jako jakoby osobní, že řada učitelů by to takhle neměla. Takový jeho punkový přístup, jo? Takový to dědictví těch 90. Takže když jste přesvědčený o tom, že něco má smysl, tak prostě si nesedneme na zadek jako z těch pravidel a z těch norem, protože oni se vždycky nějak dají obejít. Ale samozřejmě bez té podpory toho ředitele by to nešlo.
A žádné nepříjemné návštěvy inspekce nebo něco podobného nemáte za sebou?
Ne, my jsme to naštěstí podali tak, že to je přece jako ta výjimečná věc. Zase se pokoušíme udělat něco nové a naštěstí ta situace tenkrát byla taková, že on umožnil tu takzvanou pilotáž, i když nevím, jestli se tomu pilotáž tenkrát vůbec říkalo, že jsme to nejdřív vyzkoušeli my dva v dvou paralelních třídách a pak se postupně přidávali, ale vlastně dobrovolně, pokud chtěli nebo nechtěli, kolegové. A vlastně bylo zajímavý ten efekt, když se nabalovalo čím dál tím víc těch kolegů, kteří říkali, je, to je vlastně jako skvělý a mě to taky vlastně jako baví. Takže pak vlastně strhli ty ostatní a to bylo taky jako strašně důležitý, že si myslím, že v jednom, ve dvou se tohle na takhle velké škole určitě dělat nedá.
Pojďme se ještě vrátit, ale o krok zpátky. Rád bych, abychom tu koncepci tady nějak zpřítomnili. Vy jste o ní psala už tedy v roce 2003 v článku v Literárních novinách. My dáme odkaz samozřejmě do popisku epizody. A chtěl jsem vás poprosit, jestli byste mohla shrnout, jaký ten klíč toho výběru a uspořádání tedy je, jestli se dá ta koncepce nějak souhrně pojmenovat.
No těch klíčů je několik mimo tu základní jako vizi nebo cíl toho čtenářství a samozřejmě kritického čtenářství. Jsme samozřejmě nějaký klíč museli zvolit, aby to bylo přenositelné mimo naší individuální maníru, nebo jak to popsat. Takže jedno z těch kritérií bylo, nebo to rozhodnutí bylo, že určitě chceme narušit ten literárně historický výklad a nahradit ho něčím jiným. A ta náhrada spočívá v tom, že se kombinuje nějaká perspektiva literárně teoretická, priorita žánrů, témat a určité výkladové rámce. A ten literárně historický aspekt se vlastně v těch jednotlivých ročnících, pokud ho tam někdo potřebuje, dá najít taky. Ale pokud ho nepotřebuje, tak ho tak člověk může, nechci říct nutně jako ignorovat, ale mít tam takový jako vedlejší koleje, pozorovat ho zpozdálí. No. Jestli bych to teda měla nějak jako konkretizovat, tak je to rozdělené na 4 roky, myšleno pro 4letá gymnázia a vyšší stupeň těch 8letých gymnází, kdy výkladovým rámcem, tím diskurzivním rámcem toho prvního roku je mimesis. V takovém tom jako slova smyslu, že se budeme s těmi studenty bavit o literatuře, která, a teď to hodně zjednodušuju samozřejmě, která se víceméně tváří, že je realistická, že je skutečná, že nepotřebujeme nějaký zásadní jako klíček, porozumění. Samozřejmě víme, že to tak není, ale jsou to texty, které se tak tváří. To znamená, že tam budou texty třeba jako autobiografické, něco, co vypadá jako realistické vyprávění, válečná literatura třeba a podobně. Takže jako ten výkladový rámec je mimesis s důrazem na hrdinu, takže na různé jako typy a pojetí hrdinství a na kratší prozaické žánry, jako je povídka a novela. To je jakoby ten první ročník. Druhý ročník, tam se ten výkladový rámec změní, nejde o literaturu, která je mimetická, ale literaturu, která už dává najevo, že pracuje s nějakými jazykovými kódy. Nějaká alegorie, symbol, jazyková hra. A důraz je vlastně na různé podoby symbolického vyjádření a z těch žánrů spíše na texty básnické. Takže bych měla říct nějaký příklad. Tam to vypadá, že se to technologie drží nejvíc. Byť to pro někoho může vypadat šíleně. Většinou se jedno pololetí dělají moderní básnické směry. Existencialismus, absurdní drama, tečka. A v druhém pouletí vlastně úplně uděláme jako skok a celé druhé pouletí se probírá středověk a baroko, protože ukazujeme, jak najednou ten symbol v tom původním slova smyslu znamená něco jiného, než jak jsme to schopni vnímat u té moderní literatury. Takže tam do toho pak zasahuje samozřejmě i proza. Nerada bych někoho vyděsila, že ty chudáci studenti gymnázia na Kepara čtou celý druhý ročník poezie. Jo? To určitě ne. V tom třetím ročníku je důraz na časoprostor, takže různé změny a hry a práce s literárním časem a s literárním prostorem a tím výkladovým rámcem je mýtus. To mě osobně baví asi nejvíc, protože to je takový jako nejpestřejší, protože začínáme vlastně tím mýtem v takovém tom antropologickém slova smyslu, to znamená taková ta nejstarší literatura, Homer, Gilgamesh, ale taky třeba Talmud, to už záleží na tom, co kdo jako z těch učitelů preferuje. Pak se dostaneme k autorskému mýtu, a skončíme u ideologického mýtu v takovém tom macurovsko-bartesovském slova smyslu, až někde u populární kultury, triviálních vyprávění braků, kýče a tak. Tam už je to potom takové hodně hravé. A v tom čtvrtém ročníku je tím výkladovým konceptem ironie a žánrem román. Takže vlastně tím studentům v podstatě řeknete, že všechno je jinak, protože ukazujete ty texty, které jsou v zásadě všechny subverzivní a narušují naší představu o tom, jak by ta norma měla vypadat. A to je poprvé, kdy to uspořádání učiva je chronologické. Takže opravdu jsou to vlastně dějiny románu a tam by se měly jako ideálně seběhnout a spojit takové ty meandry nebo ty epizodické výklady z těch předchozích 3 let.
Jenom mě napadá, když jste s tou koncepcí začínala, učila jste od prvního ročníku nebo jste začínala některým z vyšších ročníků? Jestli ten cyklus proběhl hned od začátku od prvního ročníku, protože tak jak už jsem ten váš článek několikrát četl vlastně a jak jste to teď shrnula, tak na mě znovu a znovu vystává, že ty vyšší ročníky jsou vlastně pro mě vždycky představitelnější nebo uchopitelnější než ty nižší a že si pod rokem s mýtem dokážu nebo s podvratným románem dokážu představit na první dobrou výrazně lépe než třeba tu práci se symboly a podobně. Je to nějaký vliv toho, jak to vznikalo, nebo to opravdu proběhlo hned od mimesis po ironii?
Ne, já myslím, že by to nemělo jako smysl do toho skákat uprostřed. Jo, že ve chvíli jsme si řekli, že to zkusíme, tak jsme opravdu začínali s prvními ročníky. Jo. Ale je pravda, že už jakoby předtím... Když ještě byla taková ta klasická chronologická výuka, tak já jsem třeba spoustu jako epizod a pasáží jakoby vypouštěla. Od začátku jsem učila s tím, že jsem dávala radikálně přednost světové literatuře před tou českou a podobně. Takže nějaké náznaky tam byly, ale myslím si, že vlastně představuje, že to kombinuje s tou klasickou chronologickou výukou, to už by v tom ty studenti měli totální jako maglajs.
No, je to tak, já do dneška teda mimochodem čerpám z toho, že jsme probírali světovou literaturu víc v podstatě na Kepleru než na fakultě mimochodem. A o tom taky budeme mít díl později, takže si můžete pustit potom díl, až bude. A když jsem teda se tím článkem probírala a četla jsem ho, tak mě hrozně překvapilo, že vzhledem k tomu, že jako z roku 2003 a já jsem nastupovala na ten program v roce 2014, takže tam jako neproběhla nějaká větší změna, že vlastně to, co se tam píše, tak to jsem zhruba já zažila. Tak měla jste někdy nějaké jako období, kde by probíhala nějaká revize, nebo i třeba v kombinaci s tím, jak se nabalovali ti kolegové, tak jestli jste ten plán někdy jako revidovali, nebo něco v něm chtěli měnit, nebo přišli na to, že něco nefunguje?
Nebo je to dostatečně pružné, že se do toho vlastně vejde ledasco?
No, na to je několik odpovědí, jo. Jednak jako za mě osobně. Já už bych to překopovala jako hned, protože za mě už je to jako jakmile něco funguje přes 20 let, tak si myslím, že už to nemůže být pružný, nemůže to být elastický. My jsme někde jinde, ty studenti jsou někde jinde, takže za sebe bych určitě překopávala. Na druhou stranu, to, co říkáte, že zůstává stále a co je popsané třeba už v tom v podstatě historickém článku, tak to je ten výkladový rámec a ta kostra. Ale ta kostra nemá smysl, pokud do ní nenalejete ty konkrétní texty. A to je ta elasticita toho programu. Takže vlastně pro nás jsou spíš mnohem důležitější, my se teď bavíme v té obecnosti, to je školní vzdělávací program, to, co zůstává stejný. Ale v čem je to vlastně úžasně elastický, je to, jaký tematický plán z toho vyprodukujete u toho konkrétního učitele. Jo, takže ta proměnlivost může být i na úrovni každýho roku. Jo, že když se vždycky v září dávají dohromady ty tematické plány, tak vlastně je to výzva pro všechny ty kolegy. Jasně, máte tady nějaký vzory z minulých let, jak někdo učil ve třeťáku před váma, ale přizpůsobte si to tomu, co máte rádi vy. Když máte rádi detektivky, no tak nedělejte sci-fi a fantasy, ale prostě postavte to na detektivkách. Když jste silný v nějakých mediálních věcech, klidně v rámci té ideologie rozebírejte normalizační televizní seriály a podobně. Jo, někdo autobiografickou prozu vykládá na Vaculíkově Českém snáři a někdo na autofikci a Eduardu Lujovi. Jo, takže si myslím, že je to odpověď na to, proč vlastně ta kostra zůstává stejná a přesto vlastně tu revizi umožňuje každoročně.
Ale začala jste tím, že byste to hned předělala a to asi nemůžeme nechat bez povšimnutí. Jak? Máte nějaké konkrétní myšlenky? Jak byste to dělala teď, kdybyste něco takového sestavovala?
No, vím, že kolegové to někteří neslyší úplně rádi, ale já si myslím, že ta situace studentů je jiná a že je jiná situace literatury v té společnosti. Že my jsme to dělali v době, kdy pořád ještě, a to není jako nic elitářského nebo nějaký postesky nad tím, že bylo líp. To je konstatování nějaké jakoby proměny. A já si myslím, že jako učitelé nám teče čas jinak než těm jako studentům. Jejich 4 roky jsou úplně jiný než naše 4 roky. A situace literatury ve společnosti a situace literatury v životech těch studentů, bavíme-li se o prvním ročníku, tak nějakých těch 15-letých lidí, kteří k nám přicházejí, je podle mě jako jiná. Jo? Že ta literatura je čím dál tím míň srozumitelný médium, je čím dál tím míň jako srozumitelná, že čtení je čím dál tím náročnější proces. Jenom tak jako odbočkou, třeba jedna moje kolegyně dělá jako úžasnou věc, takový v podstatě experiment, ale je to strašně jako jednoduchý nápad, že se vyhradila určitý hodiny, kdy vyzvala svoje studenty, aby si přinesli svoji oblíbenou knížku a dala jim 45 minut na to, aby v klidu a tichu si četli tu knížku. A ukázalo se, že už jenom jako 40 minut sedět jako na zadku, nekoukat do mobilu, nenechat se rozptýlit a vydržet soustředěnou pozornost u toho textu je vlastně nemožný. S tímhle my jsme před 20 lety vůbec jako nepočítali, protože ten základní předpoklad je, že studenti umí číst, a teď to nemyslím v tom kritickém slova smyslu, ale jakože ta schopnost čtení prostě byla jako jiná. Tak to je jako jedna věc, na kterou pořád jako myslím. Druhá, a ta s tím vlastně souvisí. Za mě by dneska byla mnohem důležitější ta literatura v kontextu nějaký intermediality, interdisciplinarity a víc zdůrazňovat to, co dělá literaturu literaturou, ale i v komparaci s těma ostatníma médiama. A vlastně i ty moje jako inovace, ty různý jakoby naplnění toho programu v těch jednotlivých letech jakoby vycházejí ze zkušenosti za poslední roky, že mám pocit, že ten zájem těch studentů už nepodnítí jenom to, že jim předhodíte komiks, to už je za náma, nebo že jim předhodíte současnou literaturu, která řeší aktuální témata, nebo něco takového, ale že vlastně já mám zkušenost, že tu pozornost oni zapnou ve chvíli, kdy od té literatury utečem. Někam jako jinam, k ideologickému jazyku, k tomu, co, já nevím, vztah Krištofa Kolumba v denících, který traktuje k těm takzvaně nově objeveným jako indiánům, co říká třeba o současnosti, nebo k nějakým těm jiným médiím. A myslím, že je hrozně těžké jako uhlídat. Samozřejmě nejde o to tu literaturu opustit, ale vlastně objevit tady ty vedlejší cesty, jak ten zájem připoutat tak, že od té literatury utečete, ale pak je složitější, jak se zase od toho útěku vrátit zpátky. Takže kdybych já to překupávala, tak určitě a ráda bych. Opravdu k nějaký interdisciplinaritě, intermedialitě, ale to už narážíme i na organizaci třeba výuky, protože to by chtělo blokovou výuku, tandemovou výuku, projektovou výuku. Tak to je za mě takový jako sen, ale myslím, že jako drzost mě neopustila, odvaha taky ne, tak uvidíme.
Tak doufáme, že to pak třeba zase sepíšete, abychom to mohli nahlédnout i zvenčí.
Pak si vás pozveme znovu do podcastu, budete nám o tom vyprávět.
A máte pravdu, že když člověk se dneska kouká na ten výčet, tedy předpokládám příkladových autorů a děl, tak by to asi neoznačil za literaturu, která a priori přitahuje ke čtenářství ty dnešní studenty. To s tím plně souhlasím. My teď máme před očima toho studenta, absolventa, a my jsme se určitě chtěli zeptat i na to, jestli máte dojem, že tedy tenhle program, tohle uspořádání vytváří typově jiného absolventa než to uspořádání chronologické. Kromě toho, že tedy předpokládáme, že bude mít větší tendenci číst, což je nezanedbatelná věc samozřejmě, to možná dokonce to nejdůležitější. Ale máte dojem, že se s ním stane ještě něco jiného pod vlivem takového uspořádání?
Doufám, že ano, jo, ale vlastně můžu srovnávat asi potom jako z perspektivy vysokoškolského pedagoga, protože jednou za čas učím nějaké semináře vlastně pro naše bohemistické, komparatistické studenty v didaktice právě té světové literatury a pravidelně se tam objeví i nějací moji studenti. Jo, tak jako bokem, že si říkám, že pořád je dobrý efekt této výuky, že ty studenti mají chuť tu literaturu třeba dál studovat. Jo? Neříkám, že v nějakém velkém množství, ale vlastně pořád na ně tady jako narážím a vždycky jsem za to ráda. Takže tam to potom to srovnání je. Myslím, že to není jako kvantitě toho čtení, jo? Ale já bych byla strašně ráda, aby tam zůstala jako ta radost z toho čtení. Hmm. Že čtení není, co musím, není to, co musím, ale že čtení je to, co mě těší. A že mě i těší takový jako nějaký jako žonglování s významama a zacházení s těma významama. A že vím, že když objevím, nebo když jsem schopný, a to doufám, že jsme schopni naučit, hledat nějaké cesty, jak se utváří význam v tom literárním textu, tak jsem potom schopna lépe ty významy nacházet vlastně i v té jako textualitě, která je mimo tu literaturu, tak to bych byla strašně ráda, kdyby to tak bylo. Ale je to samozřejmě idealistická představa. Co pozoruju, že snad jako funguje líp, že třeba dokážou psát esej, že jsou vlastně nějak předpřipravený na ten akademický kontext, který pak potřebujou, ale to je důležitý říct, že smyslem této takzvaně teda alternativní koncepce, která už pro mě vlastně alternativní vůbec není, rozhodně není jako vychovávat bohemisty. Jo, ale ty čtenáře, jo, to je důležitý říct.
Možná jenom dopovězme ten vztah mezi něčím, co by se asi dalo označit za metodu, tou esejí a tou koncepcí. Jak do toho zapadá ta esej? Je to nějaký klíčový integrální prvek tohohle uspořádání?
Určitě je, protože vlastně velký problém u té koncepce je ta zpětná vazba, respektive to hodnocení. Jo, jak vlastně, pokud postavíte výuku na čtenářství, na analýze textu, i třeba na close reading nebo na nějakých takových jako metodách, tak ale na tom vysvědčení musíte vygenerovat jako ty čísla, že jo, ta aritmetika vás vždycky dostane. No a jako nemůžete dát, nebo mně by přišlo nesmyslné, kdyby tuto koncepci hodnotila nějakým literárním testem ABC, jo, nebo testy ve smyslu, k tomu se asi dostaneme, školních maturit a Cermatu a podobně. A nějak se nám jako ukázalo, že ta esej je vlastně žánr, který může být takovým jako ideálním nějakým hodnotícím a kontrolním, ale teď nechce, aby to znělo jako ošklivě, kontrolním nástrojem k tomu, jestli tenhle vzdělávací program nějak funguje. To je taková jako praktická věc, jak se to prolíná. A taková jako ta idealističtější, já si pořád myslím, že ta esej je ideální žánr, který ty studenty učí jako nějak jako formulovat, přemýšlet, problematizovat. A za celou tu dobu se mi vlastně jako ideálnější nástroj z těch jako žánrů jako neukázal. Jo? Samozřejmě, že to je náročné pro ty studenty i pro učitele, když má někdo plný úvazek a učí 4 třídy, tak číst nějakých kolik 120 esejí, to je prostě peklo, trestání učitelem, jak se říká. Ale je pravda, že v takové té zpětné vazbě ty studenti tohle zmiňují jako nejčastěji, ve smyslu, my jsme to nenáviděli, byla to strašná práce, měli jsme z toho strach, ty začátky byly strašný, ale zpětně, a jedno, jestli jsou na Matfizu nebo na ČVUT, nebo na zahraničních univerzitách, tam o to víc, vlastně říkají, ale jako máme pocit, že teď to má smysl, jo, protože jestli se dostaneme k nějakým výhodám, nevýhodám té koncepce, tak jedna z velkých nevýhod, a to si myslím, že se týká toho humanitního vzdělávání obecně, je, že ty výsledky vidíte v tom dlouhodobém horizontu, ne v tom krátkodobém. Jo, a myslím, že ta esej se zatím osvědčuje, ale taky má na kánku.
My máme trošku zpětnou vazbu, že bychom měli být malinko konkrétnější, když si s těmi hosty povídáme. Tak a mohla byste nám zkusit dát nějaký příklad, jak třeba tu esej zadáváte, kolik na to mají studenti času, jak dlouhá má být, tak nějaký takový váš jako typový příklad eseje.
Jo, ta esej, já třeba jsem ten učitel, který je trápí už od prvního ročníku, protože jim říkám, že esej je od slova jako zkusit a že dobrou esej nenapíšou, když ji nebudou zkoušet a když nebudou číst. Takže to zadání esej vždycky souvisí s povinnou četbou, která doprovází každý ten rok. Je to vždycky pololetní práce, takže oni se na začátku pololetí dozví, že na konci mají tenhle výstup. Po zkušenostech z posledních let se to snažím rozfázovat, že nejdřív třeba odevzdají nějakou anotaci. inspiraci a jako osnovu, klíčová slova, výběr z literatury, nebo vůbec řeknou jako téma, co chtějí psát dřív než třeba 2 týdny před odevzdáním a podobně. A ta témata, jsou to srovnávací eseje a ta témata vycházejí z té četby, jo? Takže třeba, když řeknu nějaký příklad za první ročník, kde je hodně textů, které souvisejí třeba s holokaustem, válkou, traumatem, násilím a třeba loni já jsem hodně vybrala texty, kde byly nějaké dětské postavy, dětské vypravěči, takže třeba jedno z témat byla postava dítěte dětského vypravěče ve 2 textech, které jste četli jako bez povinné četby. Jo, takže je to vlastně zadání, které znáte spíš jako z vysoké školy. Není to takový není to taková ta tradice anglosaská, že bych je pérovala na tom a musí navazovat první a poslední věta a že když překročíte počet slov, tak něco. Jo, že nejde o ten formalismus, ale opravdu spíš taková ta montéňovská jako tradice, že by to měl být nějaká jako cesta, nějaký proces. Takže to zadání vypadá, že je složitý a je pro ně složitý. Ale když nechcete náročné věci, nedostanete náročné výsledky, si myslím. Ale samozřejmě to hodnocení počítá s tím, že se to učí, že jsou to prváci, druháci a tak.
Když jste řekla jedno ze zadání, tak to byl příklad zadání nebo i ti studenti mají tedy na výběr, co budou psát?
No konkrétně třeba, když mám v hlavě teď ten první ročník, tak to vypadá tak, že já jim dám třeba návrh na nějakých 20 témat, která vycházejí z té povinné četby, přičemž ta povinná četba je, že si vždycky můžou jakoby vybrat. Jo? Že mají třeba 5 knížek a z těchto 5 si vyberte 1 a každý si může vybrat jako jinou. Takže já dám návrh nějakých 22 témat, které na ně srovnají tuhle knížku s touhle knížkou, ale opravdu nějaký motiv. Nebo nějaká jako dílčí věc, aby se to dobře psalo a dobře hledalo. A vždycky jim říkám, buď si můžete vybrat z těch témat, která já jsem vám navrhla, a ještě tam je odkazy, ve kterých knížkách to najdou, a nebo podobným způsobem zkuste si najít témata vlastní. A přicházejí samozřejmě i s tématy vlastními. V tom prváku tam je takový jako evergreen, tam jsou utopie, dystopie, tak to samozřejmě jako baví vždycky, že jo, to třeba mě nebaví, ale ty studenty baví, a takže vždycky tam je nějaký Orwell a tady ty věci.
Stává se to tedy často, že přicházejí s vlastním tématem?
Já myslím, že docela jo, docela jo.
To se mi zdá taky jako velmi dobrý signál.
On ten Kepler k tomu asi vybízí trošku, nebo mám pocit, že je to tam takový hodně jakoby zdůrazňovaný, že my vlastně můžeme si dělat, jako, studenti si můžou dělat to, co jako sami by je zajímalo a chtěli, ale musí si to jakoby nějak domlouvat nebo tu cestu si tam prorazit.
A několikrát se třeba stane, že mě překvapí, že se někdo vybere básnický texty. A někdo, kdo není takovej ten jako čtenář, jak si ho představíme. Jo? A říká, prosím vás, proč jste si vybral jako zrovna poezi? No ono to je krátký. Ale několikrát už se mi stalo, že ve chvíli, kdy ty studenti mají nějaké ty analytické schopnosti a berou to vlastně jako hru, že mají k dispozici nějakou jako šifru, jako když jste na skautské výpravě a musíte si s ní jako poradit, tak leckdy i z těch uvozovkách neliterátů vlastně vypadla úplně úžasná analýza básnického textu a já jsem byla úplně šokovaná.
Jo, jo, to mně nepřipadá jako něco a priori podivného chtít ten krátký, koncentrovaný text. Vlastně mi to v něčem sympatické. Když Kateřina zmínila to specifické prostředí, pro mě teda nahlížené jenom zvenčí, tak myslíte, že ten celý koncept by byl přenositelný nějak univerzálně? Vy v tom článku hned v prvních odstavcích píšete, není to snaha o revoluci, není to snaha přepsat osnovy, ale... Jak myslíte, že to je přenositelné?
Třeba i v kontextu jako negymnaziálních škol nebo dokonce i učilišť, tak jestli až takhle.
No, já si myslím, že vlastně dneska mnohem spíš než před těmi 20 lety ten jako důraz na čtenářství. Ale vlastně jsme si před chvílí říkali, že už jsme možná někde zatím. Vlastně já si dovedu představit, že problém by ani tak nebyli studenti, problém by byly spíš ti učitelé. A ta jakoby ochota, něco, co vypadá, že jakoby vyjíždí z těch zaběhlých kolejí, nemáte proto třeba učebnice.
Ano, ano.
Jo, nemáte jistotu nějakých měřitelných nástrojů, že ty paralelní třídy budou třeba probírat ty samý texty. Jo, jste vázaní na to, že ty ukázky si připravujete sami. Že ty češtináři nějak jako kooperujou. Jo, vlastně myslím si, že náročnější je to, co se týká toho učitele. Než toho studenta. Takže já si to dovedu představit na střední škole, dovedu si to představit na učňáku v nějaký jemnější podobě. Ale myslím si, že jako náročnější by o tom bylo přesvědčit ty učitele. než ty studenty.
Je pravda, že některé školy mají i třeba tu politiku, že chtějí mít skutečně tu maturitu stejnou pro všechny třídy, což tady možná není tak jednoduché, jednoznačné. Jak je to vlastně s maturitou v tomhle uspořádání?
Tak my jsme bohužel vázaný katalogem školních požadavků, což je naprosto otřesný dokument. A i formou té zkoušky, že to musí být teda ta analýza těch, jakoby, vybraných děl. A vlastně zrovna dneska jsme se o tom s kolegyněmi bavili, že nás tak jakoby mrzí nebo irituje, jako kdyby ty studenti naši tu maturitu oddělovali. Že my je celou dobu vedeme nějakým způsobem, jako kreativním, osobním, tím elastickým, čtěte, co chcete, když to hodně jako přeženu. Ale pak dojde jako na tu maturitu a ta maturita je ta jako hrůza, kdy je potřeba to udělat co nejlíp, protože potřebujeme i ty známky třeba na ty zahraniční univerzity a podobně. A najednou všichni ztrácí tu odvahu, o které jsem mluvila. A volej ty knížky, o kterých toho co nejvíc zjistí na webu. Jo, přitom my jim vždycky říkáme, jako nezjišťujte to, máte ten aparát a ty schopnosti na to, abyste tu interpretaci zvládli sami. Jedna z mála věcí, jak tohle můžete korigovat, je podoba toho školního kánonu. Jo, takže ne tím, že ho uděláte malej, ale tím, že ho uděláte co největší. Takže myslím, že pro letošek máme ten kánon někde přes 500 titulů, možná 600 titulů a snažíme se tam vždycky to přizpůsobovat těm třídám, když nějaká třída čte hodně komiksy, no tak tam přidáme hodně jako komiksu. Když nějaká třída čte hodně sci-fi, přidáme tam sci-fi. Ale jako moc víc s tím dělat neumíme, no.
Ještě se dá teď tedy už uspůsobovat ty pracovní listy, se kterými se pracuje. My jsme třeba do nich na mém bývalém gymnáziu přidávali otázky směřující k porovnávání, na které studenti byli připraveni, ty věděli, že sice si vybírají jedno dílo, ale budou ho u maturity muset taky srovnat s něčím jiným, aby se ten kontext rozšířil. Máte taky nějak uspůsobené pracovní listy, nebo jste do toho nešli?
Máme. Od začátku vlastně, co jsou státní maturity, jsme nevyužívali ty Cermaty, ale dělali jsme si vlastní. Ale taky každý učitel má ten pracovní list jiný, má tam jako jinou ukázku a tak. Takže jasně, snažíme se nějak operovat i s těmi pracovními listy a dokud to ještě umožňovala ta podoba, tak jsme měli i vlastně, že byla možnost maturovat z češtiny formou eseje. Teď už to nejde, ale převedli jsme to na to, že kdo vlastně chce psát literární esej jako formu maturity, tak si může zvolit maturitní esej z humanitních studií, někde se to jmenuje Základy společenských věd, ale může mu to vést češtinář a může to být regulérně jako literární esej, když tam bude aspoň trošku nějaká jako perspektiva, že to přesahuje k těm společenským vědám jako takovým a není to jenom nějaká insiderská literární záležitost. Tak to se snažíme ještě pro pár lidí, kteří o to mají zájem držet.
To je, myslím, taky výborný tip pro školy, které o tohle mají zájem, že tohle je cesta.
Předtím jste říkala, že ti učitelé možná s tím mají problém, protože třeba neexistuje žádná jako učebnice, která by jim s tím pomohla. Tak přemýšlela jste někdy o tom, že byste nějakou takovou vytvořila nebo se na jejím vytvoření podílela, nebo případně jenom nějakou čítanku, sbírku textů, protože ty vaše texty ty kolují. Já mám do dneška doma, jsou popsané tou černou fixou a to, tak jsem si říkala, že už je to z toho vlastně taková jakoby undergroundová čítanka.
No to jsem rozhodně jako nepřemýšlela, byť nějaký nabídky jsem měla, jednak se nepovažuji, to teď zní asi tak vlastně absurdně z kontextu toho našeho rozhovoru, za žádného metodika ani didaktika. A pořád mám pocit, že tohle je taková jako brikoláž spíš, jo? Že bych se vlastně bála to pustit do světa ve smyslu, jo, takový, nemám takový to přesvědčení, že to, co dává smysl mě a mým kolegům, jo, že my už jsme si tam tak vytvořili takovou pěknou buňku a díky Bohu za to je vlastně úžasná věc, tak já bych si vůbec netroufala jako přesvědčovat někoho, že tohle je, takhle je to správně. Jo, takže tím bych se bránila a jednak myslím, že i samotný ten výběr jako textů. Já mám pořád jako pocit, že ty texty, které já se vybírám, a ty ukázky jsou ukázky, na kterých já něco vidím. Samozřejmě vidím, co na těch, nebo vybírám je s tím, že na tom chci studentům ukázat nějaký jev, nějaký koncept, jako něco. Ale zásadně si třeba nikdy nepřipravuju konkrétní otázky k těm pracovním listům. Prostě vrhnu tam ten text a vlastně mě samotnou těší, že i když třeba použiju po letech stejnou ukázkou, tak najednou tam vidím něco jiného, napadají mě k tomu jiné otázky. Pro mě osobně je mnohem jako zajímavější vlastně interagovat jako s těma studentama a nechat se jakoby vést třeba úplně někam jinam. A to ta jako čítanka vlastně jako neumožňuje. Jo? Takže tady ty jako usedlý formy, jako co je černý na bílém, psáno, dáno, já s tím mám jako velký problém jako učitel.
Pro čítanku by pak možná nastaly i nějaké vnitřní tlaky, třeba co se týče vypořádání se s tou chronologií. To jsme vlastně měli taky jako otázku nad tím systémem, jak se do něj vlastně ta chronologie dostává, pokud vyučující to se zná jako důležité, pokud se mu zdá, že potřebuje předat i povědomí o tom kontextu, o kontextuálním zakotvení těch děl, což si myslím, že je docela představitelná situace.
Myslím, že to může být v několika způsoby. Jo? Jednak ten chronologický rámec na závěr, kdyby se ta mozaika v ideálním případě měla nějak jako poskládat. Pak samozřejmě máte k dispozici jako různé nástroje typu analýza třeba nějakých odborných textů, které vytvoří nebo které suplujou vlastně jako tu čítanku a studenti se na tom učí prezentovat, dělat výklady, dělat nějaký diskuzní příspěvky, ale tím si vlastně sami tvoří ten kontext, takže když se bude číst ten ideologický mýtus, tak samozřejmě je to bez nějakého kontextu k normalizační kultuře, ale zároveň k tomu, jak funguje popkultura a jak potom popkultura funguje v nějaké totalitní společnosti úplně jako nejde, ale zároveň v tom třeťáku už vlastně jsou vlastně schopní číst docela jako zajímavý kulturně, antropologický, literárně teoretický jako texty. Takže tam může vstoupit jako tohle. A pak si myslím, že každý z těch ročníků ten nějaký jako kontextový výklad umožňuje, že tam třeba u té povídky a novely to můžete uspořádat tak, že máte celek nějaké jako renesanční novely, že tam ta novela vzniká, řekneme si něco o renesanci, pak je takový jako velký skok, musíte vynechat to baroko, že jo, protože to děláme jindy, ale a pak tam najednou máte romantismus, realismus, celé to 19. století, který si taky vlastně jako říká o kontext. Je možné, ale to nemáme jako systémově, ale když se sejdou ty učitelé třeba humanitních věd, dobře nakombinujou v tom ročníku, tak se můžete pokusit o nějaký takový jakoby blok. Třeba příklad v tom třetím ročníku se paralelně v humanitních vědách učí filozofie, takže můžete vlastně prolnout ten výklad mýtu a v tom literárně antropologickém slova smyslu s tím religionisticko-filozofickým a podobně. Jo. Takže jako nějaký cesty, jak se k té chronologii dostat, tam jsou. I když teď to možná říkám blbě, ono tak ani nejde o tu chronologii, ale jde o tu kontextualizaci samozřejmě.
Já si to za sebe pamatuju jako takový buňky vždycky, nebo jako takový jako obdobíčka malý, který se probrali právě v rámci třeba té povídky a novely. A pak prostě postupem času se zaplňují ty mezery. Jakože jsem měla teda tu renesanci a teďka ten romantismus a mezi tím teda byla mezera a ve druháku se to jako doplnilo.
No to je právě jako myslím, jako že důležitý, kéž by to tak bylo, že podstatná je ta kontextualizace, která může být tak vlastně jako rizomatická, jo, tak jako bodová, ale že vlastně kontextualizace je něco jiného než chronologie, ano, samozřejmě.
Vnímáte v tom nějaká rizika? Vy už jste to naznačila, že jsou, už jsme mluvili o jednom, tak ještě nějaká úskalí vidíte pro ty, kteří se chtějí třeba vydat podobnou cestou uspořádání?
Tak kdyby šla od toho nejpraktičtějšího, tak úskalí jsou třeba, jak vyřešit přestupy, že se k vám dostávají studenti jako z jiných programů, z pravidla z těch chronologických, noví kolegové a tak. Praktické úskalí je vlastně nějaká ta metodická podpora, která se týká vlastně jak toho, jak učit, tak toho, co učit. A to snad si troufám říct, že ten jako tým těch učitelů tam v tomhle jako funguje docela dobře.
A co se týče tedy samotného toho programu?
Myslím, že hlavní jako úskalí je náročnost z toho spočívá, že to vyžaduje takového aktivního učitele.
Toho učitele bez čítanky.
Učitele bez čítanky a učitele, který hledá souvislosti tam, kde je dřív jako neviděl. Mm-hmm. Pak je ochotný třeba ty souvislosti hledat někde jinde, který třeba pořád čte. A to, jak vlastně tu primární, tak sekundární literaturu. Ono, když to pak učíte hodně dlouho, tak samozřejmě nějaký ty jako mechanismy a ty koncepty a kontexty máte osvojený. Ale vlastně jako, je to strašně jako náročná práce. Ale zase jako zpětná vazba od těch kolegů, co kolegyň, co vydrží, je, že vlastně pak to baví i nás. Že jo? Kdyby to nebavilo ty učitele, tak není šance, aby to bavilo ty studenty. A já vím, že to je takové jako problematické slovo, že něco někoho baví. Xkrát se mi stalo, že jsem byla na nějakých jako učitelských setkání a konferencích, tak jakmile se řekla zábava, tak všichni se chytali za hlavu, že přece škola není od toho, aby bavila, ale aby vzdělávala. Tak. A já teda jako furt trvám na tom, že když to člověku nebaví, tak se jako neposunu směrem k tomu vzdělávání, že prostě to, že tam je nějaká, jako ten zájem o něco a ten ponor, tak bez toho to jako dál nejde.
Jo, to je, asi se musím přiznat, že jsem taky proti slovu bavit trošku vysazený, ale stačí si ho, myslím, překodovat na to, že to člověku dává smysl, což možná je podobná věc a...
A nebo že když mu to ten smysl nedává, tak důvěřuje tomu, že to má nějakou hodnotu, jo? Aha, i bez toho viditelného výsledku, jo? Nebo něco takového. No.
Teďka jste na to vlastně narazila, že je těžké naučit někoho takhle učit, tak kdyby nás poslouchal nějaký posluchač, který by si říkal, tak já bych to chtěl zkusit, chtěl bych to udělat takhle nějak jinak, tak co byste mu doporučila za nějaké třeba zdroje nebo knihy, může to být i klidně jako literárně kritické, nemusí to být jako didaktické, ale něco, co by někoho nasměrovalo třeba jenom k tomu přemýšlení nad textem, jak ho jako zasazovat do kontextu spíš než do té chronologie nebo nějaký takovýhle směr.
No já se přiznám, že tím, jak ta metodická, didaktická literatura jde mimo mě, tak tohle bych asi jako vlastně na to neumím jako odpovědět, jo? Že určitě, a to se nám občas jako děje, když by třeba se někdo chtěl přijít podívat, jak to jako probíhá, tak uvítáme jako každýho a teď to není takový jako spasitelský, že máme pocit, že to děláme nejlíp. Ale možná, že to i takhle zprostředkovaně vypadá jako šíleně a možná, když to potom vidí na vlastní oči ty kolegové budoucí, tak je to nějak jako představitelnější, ale že by byla nějaká taková jako klíčová studie. Jako...
Možná jinak, jestli máte v paměti něco, co vás v těch 25 nasměrovalo na tohle přemýšlení o literatuře?
No já si myslím, že mě nejvíc ovlivnili moji učitelé vysokoškolský a paradoxně nejdřív ne z bohemistiky, já jsem souběžně studovala kulturní antropologii nebo kulturologii, kde jsem narazila na Vladimíra Čumala a Vladimíra Boreckého. A vlastně a to byly jako lidi a ten způsob jako jejich uvažování dodnes jako tím, že mě to ovlivnilo, možná proto, že to byly právě ty odskoky od té literatury. Jo, že když jsem začala v 94. studovat bohemistiku, to měla ještě bohemistika třeba 800 studentů a podobně, tak jsem měla pocit, že jsem jako nepatřím, jo, že nechci se věnovat instrumentálu v české větě a šťourat se v nějakých variacích, nějakých edičních vydání a vůbec mi to nedávalo smysl. A vlastně jako dívat se takhle na tu literaturu mě naučili lidi, jako byl ten Borecký nebo jako byl ten Čumalo a potom, protože v době, kde já, o který teď mluvím, tým nějaký jako krize bohemistický, byl profesor Bílek v Americe, tak pak, když se vrátil, tak asi ten nejzásadnější vliv samozřejmě semináře Petra Bílka, který už je dnes jako spíš nejenom mým kolegou, ale i přítelem, a ten vliv byl teda jako obrovský, protože to je tak jako můj pedagogický vzor. Když jsem mluvila na začátku o tom Jiřím Růžičkově, tak Petr Bílek má v sobě taky něco takového jako punkovýho, jo, a ta schopnost házet věci za hlavu a vlastně vybírat to, co je podstatný a to, co není podstatný, tak prostě, no, tak... To je teda osoba, kterým patří můj obdiv a dík a tak. A pak možná asi, když o tom přemýšlím, tak vůbec, a to je samozřejmě nepřenositelný, jo? To je spíš taková, to je takový pamětnický okýnko. Ta atmosféra těch 90. let, Jo, protože já jsem nastupovala 90 na Gimpl a 94 na fakultu. A to byla přesně taková ta doba z perspektivy studenta, ne z perspektivy orálního historika nebo jako pamětníka, když se dneska zpět za těma 90. letama ohlížíme, ale z perspektivy toho studenta, to byla fakt doba, kdy nemožné se stává možným. Když máte tu odvahu a když máte tu drzost, v tom jako dobrým slova smyslu. Bez ohledu na pravidla, protože pravidla nebyly, bez ohledu na normy a i takový jako ten idealismus, že má smysl jít proti zdi a dělat věci jenom proto, že si myslíte, že mají jako smysl a doufáte, že se ten smysl někde vyjeví. Tak to teda osobně jako považuju za něco, co mě fakt, a pořád to objevuju i v konfrontaci s lidmi, kteří jsou generačně někde jinde. Že to je něco, co považuji za obrovský dar, naprosto jako nepřenositelný a úžasný. Teda. Teď tady s ním jako nějaký důchodce. Ale...
No, tak aspoň si naši posluchači můžou zajít na nějakou přednášku pana profesora Bílka, si myslím. Ty pořád jsou na fildě.
Asi je mi teď trochu hloupé schodit to, co jste teď říkala, protože mi to znělo ne jako... důchodcovské, ale spíš vlastně jako důležitá zkušenost nebo mezigenerační, asi můžu si troufnout říct, omlouvám se za to. Ale přesto máme nakonec takovou otázku, která občas ukáže něco docela zajímavého a klademe ji všem hostům. Totiž, jak by si představovali svůj obor nebo svoje myšlení o oboru jako dopravní prostředek. My jsme vám tu otázku posílali, protože to zpravidla je zaskakující. Máte na to nějakou...
Mám. To je skvělá otázka. Ta mi přijde úplně nejlepší ze všech těch otázek.
Milujeme. Mimochodem, ještě jsme se inspirovali u Buchty čtou, protože oni vždycky mluví o tom, jaká ta knížka by byla jídlo. Tak
jo, to je úplně skvělý. Já si myslím, že za mě ten dopravní prostředek by byla nějaká taková jako bárka, která vás ochrání před tou vratkostí, co máte pod nohama. Mm-hmm. A mám totiž jako jednu metaforu, která není moje. Říkal mi kdysi profesor Mojmír Horina a neslyšela jsem od té doby nikdy nic lepšího a vždycky v tomhle kontextu používám. A jste citovali ten článek z Literárních novin, já mám pocit, že pak to ještě bylo rozvedený někde v takovém tom Hostu do škol, kde se ten článek jmenoval Klasické vzdělání je balast. A byla to citace právě takové glosy v podstatě toho profesora Horiny, který citoval jiného svého přítele, který, když měli spor o tom, co je klasické vzdělání, takže řekl, klasické vzdělání je balast. Balast jako to bahno a zátěž, které potřebuje i prázdná loď, aby se nepřevrátila. A já jsem od té doby neslyšela lepší charakteristiku toho, co má dělat klasické vzdělání ve smyslu vlastně toho humanitního vzdělání. Takže když dopravní prostředek, rozhodně bárka, která vás tak udrží, cítíte tu vratkost, kterou máte pod nohama, ale drží vás jako na té hladině. Tak to bych byla ráda, kdyby to tak bylo teda.
Perfektní. Zdravíme kolegy z podcastu Balast, kteří nahrávají u stejného stolu a používají tutéž metaforu. Děkujeme. Děkujeme moc za rozhovor Blance Činátlové.
A pokud se vám náš podcast líbil, můžete ho ohodnotit v podcastové aplikaci. Můžete nás také sledovat na Instagramu a na Facebooku. Všude nás najdete pod názvem Didlit. Nebo nám můžete napsat e-mail na e-mail, který zní didlit.podcast@gmail.com. A my se na vás budeme těšit zase příště, kde se podíváme na jinou alternativní koncepci z jiné školy.
A didaktice literatury zdar.
Nazdar.